habeen wanaagsan kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington fiidnimo talaada ah bisha agoos ee sanadka 2020 kan ah waa 17 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo boga voasomali.com caawiye dunida waxaa idiin daadihinaysa anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan shir ay magaalada muqdisho isugu yimaadeen ugaasiyo odayaal dhaqan iyo beeraleyda shabeellaha hoose iyo shabeellada dhexe oo ay kaga hadlayeen dad rayid ah oo la sheegay in dhowaan ciidamada AMISOM ay ku dileen gobolka shabeellada hoose.
waxay ka bilaabatay intaan hadda xusuusano oo kugu dambeeyey 12-kii bishii juulaay ayaa nin oday ah 20 jir lagu dilay kadibna la qarxiyey. waxaa ku xigay midda hadda taagan oo ah 7 qofood oo beerleyda ah beertooda in loogu tago lagu dilo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wararkii u dambeeyey iyo warbixinno ku saabsan xaaladda dalka Afghanistan, barnaamijka muuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. wararka laga helayo deegaanka shabeello ee gobolka mudug ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidamada daraawiishta ee galmudug iyo maleeshiyada al-shabaab uu ka dhacay duleedka deegaankaasi. dadka deegaanka qaarkood ayaa v o e da u sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay duulaan ku qaadeen 4 ciidamada daraawiishta galmudug ay ku lahaayeen deegaankaasi. saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta galmudugna waxa ay sheegeen in maleeshiyada al-shabaab ay iska difaaceen. wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in dagaalka uu sababay khasaaro, waxaana ay ilo kala duwan v o e da u xaqiijiyeen in dagaalka ay ku dhinteen ku dhowaad 5 askari, 10 kalena ay ku dhaawacmeen. v o e da ayaa sidoo kale waxaa loo xaqiijiyey in dagaalka uu ku dhintay gaashaanle maxamed cali salaad oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada daraawiishta galmudug, islamarkaana gaari nooca dagaalka ahna lagu gubay dagaalkaasi. duulimaadyada daad guraynta ayaa kasii socda talaadadan maanta garoonka diyaaradaha magaalada Kabul kadib hal maalin oo fowdo xoogani ay ka dhacday garoonka kadib markii ay kumanaan dad ah oo isugu jira diblomaasiyiin iyo dad rayid ah oo doonaya inay ka baxaan Afghanistan ay halkaas isugu yimaadeen. Stefano Bontecovro oo ah wakiilka rayidka ee NATO ee Afghanistan ayaa waxa uu sheegay islamarkaana soo dhigay bartiisa Twitterka muuqaal muujinaya in diyaaradaha ciidamada cirka ee Mareykanka oo sii baxaya islamarkaana duulaya. wasiirka ciidamada cirka ee Faransiiska ayaa isna sheegay in diyaarad ay leeyihiin militariga Faransiiska ay gaartay Imaaraadka islamarkaana ay isu diyaarinayso inay dadkeeda ka soo qaado magaalada Kabul. dalka Indiyana waxa uu bilaabay in uu dadkeeda kasoo daadgurayo magaalada Kabul, islamarkaana dad gaaraya 104 qof oo u dhashay ay kasoo saari doonaan magaalada Kabul. warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in maamulka Biden ay bilaabi doonaan in dadka Mareykanka ah ee wada qaatay tallaalka COVID-19 inay qaataan tallaal kale oo dheeri ah. tallaalkan waxaa loogu magacdaray ama lagu soo daray ayaa waxaa looga gol leeyahay inuu difaac dheeri ah siiyo dadka xanuunkani sida weyn loo kala qaado nuqulkiisa dalka, kaasoo dad badan ah ay la jiifaan inuu difaac ka siiyo. saraakiisha caafimaadka dowladda ayaa la filayaa in ay ku dhowaan waa in ay ku dhawaaqaan toddobaadkan in dadka Mareykanka ah ay qaataan tallaal kale oo dheeri ah, kaas oo loo yaqaano xoojiye 8 bilood kadib marka ay dhammaystaan tallaaladii ay hore u qaateen. waxaana hadigaystayaal mar kale meel kasto naga maqleysaan waxaana la socotaan idaacadda caawa iyo dunida laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington aan ku bilowne gudoomiyaha deegaanka Garas Baaley ee duuleedka magaalada Muqdisho Maxamed Abuukar Afraax ayaa lagu soo waramaya in uu geeriyooday una geeriyooday dhaawac culus oo kasoo gaaray qarax maanta lagu la eegtay gaari uu saarnaa Allahu naxariistay Maxamed Abuukar Afraax ayaa xilliga gaariga uu saaraa qarax la eegtay waxa uu marayay inta u dhaxeysa degmada Kaxda iyo deegaanka Garas Baaley. Wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa faahfaahinta warkan goor dhaweyd ka soo diray magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha deegaanka Garas Baaley Maxamed Abuukar Afraax ayaa u geeriyooday dhaawac uu ka soo gaaray qarax loo dhigay gaarigiisa. Dadka deegaanka ayaa u sheegay VOA in qarax uu haleelay gaarigiisa dhaawacna uu soo gaaray marxuumka geeriyooday ee gudoomiyaha deegaanka Garas Baaley Maxamed Abuukar Afraax ee la ka tirsan kuwa amniga maamulka gobolka Banaadir. Dadka deegaanka ayaa u xaqiijiyay VOA in uu geeriyooday dhaawac soo gaaray gudoomiyaha Afraax. Gudoomiyaha geeriyooda ayaa bedelay gudoomiyaha ka horeeyay oo isagana qarax lagu dilay isla gudaha deegaanka Garas Baaley kaasoo lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Garyare. Deegaanka Garas Baaley oo ka tirsan deegaanada hoos yimaada gobolka Banaadir ayaa hadda waxay noqonaysaa dadka laga dilay laba gudoomiye deegaan, gudoomiye ku xigeen gudoomiyihii dhalinyarada iyo asgar qaraxay lala eegtay. Waxaana maamulka gobolka Banaadir oo la xiriiray ii sheegeen inaysan hadda ka hadli karaynin iyagoo xusay inay wadaan baaritaano la xiriira dhimashada gudoomiyihii deegaanka Garas Baaley Maxamed Abuukar Afraax oo u geeriyooday dhaawac soo gaaray. Cabdul Qaadir Okey, VOA Muqdisho.
Sanad Cabdul Qaadir. Haatan Afghanistan, ururka Taliban ayaa la wareegay gacan ku haynta talada dalka Afghanistan, waxaana uu ku dhawaaqay maanta cafis guud oo ay u fidiyeen dhammaan shaqaalihii, askartii iyo saraakiishii dowladda Afghanistan, iyagoo booriyay dumarka in ay dowladda ay soo dhisayaan ay ku soo biiraan. Maxamed Olaad Xasan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Xafiskan ayay Taliban ku dhawaaqday si ay uga dhaadhiciso dadka waddankaasi ee ka warwarsan xukunka ay la wareegeen, si ay u sheegto in mowqifkoodu uusan ahayn kii ay ku ogaayeen markii ay dalkaasi xukumayeen sagaashameeyadii. Waxa kale oo ay kaga jawaabayeen xafiskan guud qalalaase iyo jahwareer ka dhacay garoonka diyuuradaha ee Kabul oo ay isku jiireen dad doonaya inay waddankaasi ka baxsadaan oo u badnaa diblomaasiyiin, shaqaale gargaar, saraakiishii dowladda Afghanistan iyo tarjumaanadii la shaqeynayay Mareykanka iyo hay'adaha gargaarka. Taliban ayaa hadda isu muujinaysa inay tahay mid ka qoyar socodsan sidii ay hore u ahay ka hor intii aysan isbahaysi uu Mareykanku horkacayo ka eryen xukunka kadib weerarkii argagixiso ee lagu soo qaaday Mareykanka bishii Sebtembar ee sanadkii 2011. Iyadoo maleeshiyada ururka Taliban ay gaaf wareegayaan wadooyinka caasimadda Kabul, ayaa ilaa hadda aan la soo sheegin wax gabood fala oo ay geysteen. In badan oo ka mid ah dadka reer Afghanistan ayay cabsi la soo diristay. Waxaa la faarujiyey xabsiyadii dalkaasi, waxaa kaloo la billaqaystay hub ay lahaayeen ciidamadii dowladda Afghanistan. Dumarka ayaa cabsi ka muujinaya kuwas noolaanshaha xukuumad ay Taliban leeyihiin. Laakiin Taliban waxay sheegtay in imaarada Islaamiga ah ay dhisayaan aysan doonin in dumarku ay dibanayaal noqdaan. Xafiskan oo ku dhawaaqay Inaamullah Samangani oo ka tirsan guddiga arrimaha dhaqanka ee Taliban ayaa noqonaya hadalkii ugu horeeyay ee ka soo baxay kooxdan oo ay ku muujinayaan siday u ekaanayso xukuumad ay dalkaasi ka hirgeliyaan. Inkastoo hadalkiisu aanu faahfaahin, haddana Taliban waxay wada hadallo kula jirtaa saraakiishii dowladda lagu xukroonaaday, weli ma dhicin xukun wareejin rasmi ah. Gabar ka shaqeynaysay telefishinka gaarka loo leeyahay ee Tolo ayaa wareysatay sarkaal ka tirsan Taliban. Sidoo kale dumar xijaaban ayaa dibadbaxyo ka oogay Kabul, iyagoo Taliban ka dalbanayay in dumarka aan laga saarin dolosha caadiga ah. Talaadadii shalayna waxaa dib loo furay garoonka Kabul oo ah meesha keliya ee hadda dalkaasi looga bixi karo dibadda, waxaana weli ku sugan ciidamada Mareykanka.
aad buu mahadsan yahay maxamed culad xasan oo inoo soo koobayay warbixintaasi halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga VOA waliyaha wararka la xiriira afghanistan ayaa ku jirnaa madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa sheegay isniintii shalay in aanay ahayn mas'uuliyad saaran mareykanka in uu qayb ka noqdo dagaalka sokeeye ee dalka afghanistan madaxweyne biden ayaa ka digay argudasho ay daalibaan ku sameeyaan ciidamada Mareykanka iyo saaxiibadood reer Afghanistan ay muddo 20 sano ah isku kaashanayeen dagaalka wariyaha VOA da Catherine Gibson ayaa warbixintan noo diyaarisay waxana soo jeedinaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
dagaalkii ugu waqtiga dheeraa ee Mareykanka ayaa ku dhamaaday qaab cabsi iyo fooda iyadoo daalibaan ay qabsatay caasimadda Afghanistan taas oo keentay in shaqaalaha laga soo daad gureeyo safaaradda Mareykanka iyo afghaniyiinta khatarta ku wajahaya kuwaas oo doonaya inay dalkaasi isaga cararaan hase ahaatee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu ku saxsanaa go'aankii uu ku qaatay in ciidamada Mareykanka dalkaasi laga soo saaro waxa uu yiri runtu waxa ay tahay tani waxa ay u dhacday si ka dhaqso badan sidii aan filaynay haddaba maxaa dhacay hoggaamiyashii siyaasadda Afghanistan ayaa qoostay oo dalka isaga cararay ciidankii Afghanistan ayaa burburay mararka qaarkoodna ma aysan isku dayin inay dagaalamaan wax kasta oo ay tahayba waxa asbuucii tagay dhacay waxa ay xoojinaysaa in soo afjaradii ku lug lahaanshihii militariga Mareykanka ee Afghanistan ay waqtigan tahay go'aan sax ah ciidamada Mareykanku ma awoodaan mana ahan inay ku dagaalamaan kuna dhintaan dagaal aysan ciidamada Afghanistan diyaar u ahayn inay naftooda u dagaalamaan sharci dejiyaha jamhuuriga iyo xubno ka tirsan dimuqraadiyiinta ayaa si degdeg ah ugu dhaliilay Biden inuu ku fashilmay saadaalinta xooliga ay ku burburtay dawladda Afghanistan iyo waliba dhaawaca ku iman kara kalsoonida Mareykanka ee dunida oo dhan Aaron David Miller wuxuu ka tirsan yahay hay'adda Carnegie waxa uu yiri tani waxay noqon doontaa nabar joogto ah oo ku suntan madaxtinimada Biden tani macnaheedu ma ahan in ay noqon doonto madaxtinimo fashilantay macnaheedu ma ahan in ugu dambeyn dadka badankiis aysan aqbali doonin xaqiiqda ah in ka bixitaanka uu ahaa lama huraan uuna ahaa go'aan sax ah iyadoo daalibaan ay la wareegtay maamulka Afghanistan falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Mareykanku uu wali awood dhaqaale ku leeyahay dalku tirsan kaalmada caalamiga ah iyo sidoo kale howlgallada la dagaalanka argagixisada laakiin waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa isniintii xaqiijisay in Mareykanku aanu wax shaqaale ah ka joogin safaaradiisa magaalada Kabul iyadoo Pentagonkuna uu sheegay in 2,500 oo askari oo Mareykan ah ay gacan ka geysanayaan howlaha daadgureynta ee ka socda garoonka diyaaradaha ee lagu sameeyo bixinayo shaqaalaha oo ay ku jiraan kumanaan Afghaniyiin ah oo la soo shaqeeyay Mareykanka laakiin wali sugaya fiisayaashooda si ay uga baxsadaan Afghanistan oo ay ku wajihi karaan jirdil iyo waliba dil kaga yimaada Taliban waxaa si aan la filayn ku dhamaaday dagaal Mareykanka ugu kacay dhowr triliyan oo doolarka Mareykanka ah laakiin aan caadiyan lahayn qeexitaan cad oo guushiisa ah waa kan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu yiri kuma celin doono khaladaadkii aan horay u samaynay khaladkii ahaa joogitaanka iyo dagaalka aan xadidnayn ee marka uusan dagaalku ahayn danta qaranka Mareykanka in la labanlaabo dagaal sokeeye ee dal shisheeye oo la isku dayo in dib loo dhiso waddan si aan dhammaad lahayn loogu daaburo ciidamada militariga Mareykanka ilaa 2010 afar madaxweyne oo Mareykan ah laba dimuqraadi ah iyo laba jamhuuri ah ayaa halgan u galay soo afjaridda awoodda Taliban ee Afghanistan Biden ayaa sheegay inuusan dagaalkii ugu waqtiga dheeraa ee Mareykanku uu galo uusan ku wareejin doonin madaxweyne shanaad
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaya halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga VOA si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg oo shir jiraa ku qabtay magaalada Brussels ee dalka Belgium ka ayaa ka hadlay sida dawladda Afghanistan iyo ciidanka dalkaasi ay tababarada siinayeen ay hawshoodii u gabeen kadib markii ururka Taliban ay la wareegeen magaalada Kabul. Warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray Ridwaan Xaaj Cabdiwali.
Xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayaa ku tilmaamay burburka ku yimid dawladdii Afghanistan inay sabab u tahay ciidanka dalkaas. Waxaana sidoo kale uu sheegay in looga baahan yahay isbahaysiga military inuu sidoo kale shaaca ka qaado khaladaadka dhacay ee tababarka ciidanka Afghanistan. Waxa uu ku baaqay Taliban in ay u fasaxdo dadka doonaya in ay dalka isaga baxaan isla markaana ay ilaaliyaan xuquuqaha aasaasiga ee muwaadiniinta dalkaasi jooga. Stoltenberg ayaa yiri,
because ultimately the Afghan political leadership failed to stand up to the Taliban and to achieve the peaceful solution.
Hoggaanka siyaasadeed ee Afghanistan wuu ku guul daraystay in uu sii shaqeeyo fashilka ku yimid hoggaanka ama maamulka Afghanistan wuxuu horseeday musiibada aan maanta aragno. Shirkiisa jaraa'id ayaa imanaya xilli ay maanta kulan ku yeesheen magaalada Brussels wakiilada NATO si ay wax isaga weydiiyaan burburka ku dhacay Afghanistan kadib markii ururka Taliban ay xaddi la wareegeen magaalada caasimadda ee Kabul iyo guulaha sida degdega ah ay u gaarayeen toddobaadyadii la soo dhaafay. Gaashaanbuurta NATO waxa ay hormuud u ahayd dadaalada bulshada caalamka ee dhinaca amniga wax lagaga qabanayay dalkaasi Afghanistan laga soo bilaabo sanadkii 2003. NATO ayaa horay ciidamadeeda waxa ay kala baxday dalka Afghanistan isagoo soo xiganaya habka ay ciidamada qalabka sida ee Afghanistan u gabeen shaqadooda ayaa waxa uu yiri,
Kabul has fallen and the Taliban have taken control of most of the country.
Waxay ahayd wax lala yaabo xawaaraha burburka iyo sida dhaqsaha leh ee taasi ay u dhacday oo lama filaan ahayd. Ugu dambeyntii waxa uu sheegay xogayaha guud ee NATO in waxa dhacay loo baahan yahay in cashar laga barto.
I am deeply saddened.
Ridwaan Xaaj Cabdiwali, VOA, London.
Waxaad sanid Ridwaan, wali wararka la xiriira Afghanistan ayaan ku jirnaa. Boqolaal reer Afghanistan ah oo ku nool dalkan Mareykanka ayaa xaddi isugu soo baxay bannaanka hore ee aqalka caad ee dalkan Mareykanka si ay u cambaareeyaan qabsashada Taliban ee caasimadda Afghanistan ee Kabul. Waxa ay ugu baaqeen Mareykanka iyo beesha caalamka inay gacan siiyaan dadka Afghanistan. Warbixin arrintaasi nooga diyaarisay wariyaha V O A da Farxunda Bayamiyani. Waxay noo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Afghanistaniyiin ayaa isugu soo baxay aqalka cad hortiisa si ay ugu mudaharaadaan in Kabul ay gasho gacanta Taliban. Dibad baxayaasha ayaa sheegaya inay doonayaan in codkooda la maqlo. Hamdard Gabouri waa qabanqaabiye dibad baxana.
We are all here to make our voices heard, the least that we can do for Afghanistan.
Damaantay waxaanu halkan u joognaa si codkayaga loo maqlo, waana waxa ugu yar ee aanu u qaban karno Afghanistan iyo dadkayaga.
Kabul ayaa gacanta u gashay Taliban waqti dambe oo xaddi ah, iyadoo madaxweyne Ashraf Ghani uu baxsaday sidoo kalena dawladda Afghanistan ay burburtay. Dibad baxayaasha ayaa sheegay inay danaynayaan dadka reer Afghanistan oo ku hoos noolaan doona xukunka qallafsan ee Taliban. Nazili Jamshidi waxa ay ka mid tahay dibad baxayaasha.
Qalbiga ayaa ii xanuunaya dadka reer Afghanistan. Waxa ay dhibaysaa dumarka iyo caruurta ku sugan Afghanistan.
Noqoshada Taliban ee xukunku ay masixi doonto waxyaabihii la kororsaday 20-kii sannadood ee lasoo dhaafay.
Dhammaan waxyaabihii sida adag loo helay 20-kii sano waxaa lagu waayay 2 bilood. Waxa ay Taliban ku qaadatay inay guud ahaan waddanka ku qabsato 2 bilood. Waxa aadka ii dhibaya ayaa ah aamusnaanta bulshada caalamka.
Jamshiidi ayaa sheegtay in ku soo dibad baxayaasha ayaa ku canaantay soo bixitaanka degdega ee ciidamada Mareykanka inay burburto dawladda Afghanistan. Waxa ay ugu yeedheen bulshada caalamku inay caawiso dadka reer Afghanistan. Najim Awali waxa uu ka mid yahay dibad baxayaasha.
Waxaanu ka rabnaa inay caawiyaan dadka ku soo dhibaatooday 40 sano dagaalka oo aanay ogolaan wixii ku dhacay 20 sano iyo dheeraadka ka hor.
Mareykanka ayaa diray ilaa 6,000 askari si ay u ilaaliyaan soo daadguraynta diblomaasiyiinta.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac, warbixintaasi noo soo jeedinayay. Haddaba waa kuwe kooxda Taliban. 20 sano kadib kooxda Taliban ayaa dib waxay u qabsadeen dalka Afghanistan. Taliban waxa ay horey u xukumeen Afghanistan sanadkii 1996 ilaa 2001 ayaga oo dalka ku soo rogay nooc ka mid ah shariicada Islaamka oo aad u adag. Warbixin ku saabsan taariikhda iyo fikradaha kooxda waxa ay noo haya Ahmed Cali Sheikh.
Taliban ayaa waxa ay ahayd mid ka mid ah kooxii ka dagaalamay dagaalkii sokeeyay Afghanistan ee 90-maadkii kadib markii ay dalkaasi ka baxeen ciidamadii midowga Soviet. Kooxdan ayaa sanadkii 1994 ka soo baxday magaalada Koonfureed ee Qandahar. Aasaasaheeda waxa uu ahaa Mullah Maxamed Cumar oo imaamka ahaa magaalada, kaasi oo hoggaaminayay kooxda ilaa dhimashadiisii sanadkii 2013. Taliban waxa ay markii hore xubnaheeda inta badan ka heshay dagaalyahanadii wax iska carbinta Afghanistan ee mujaahidiin, kuwaasi oo Mareykanka uu ka taageeri jiray dagaalkii ka dhanka ahaa ciidamada Soviet 80-maadkii. Kadib markii midowga Soviet uu ka baxay Afghanistan 1989-kii, ayna ku xigsatay burburkii dowladdii Afghanistan, wuxuu dalka Afghanistan galay dagaal sokeeye. Taliban waxa ay taageero ku heshay in ay ballan qaaday inay soo celinayso amarka ay kala dambeynta. Sanadkii 1994-kii waxa ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Qandahar ayagoo aan la kulmin wax iska caabin ah oo muuqda, waxaana markii la gaaray 1996-kii ay qabsadeen caasimada Kabul. Taliban waxay Afghanistan ku xukumeen si waafaqsan shariicada Islaamka oo fasiraad adag laga bixiyey. Dadka oo fagaare lagu khaarijiyo laguna karbaasho ayaa caadi ahaa, waxaana haweenka badankood laga mamnuucay in ay shaqeeyaan ama ay waxbartaan, ayada oo sidoo kalena lagu qasbay inay xirtaan burqa jirkooda oo dhan daboolaya. Taliban waxay sidoo kale mamnuucday buwaagta reer galbeedka. Taliban waxay gabaad siiyeen Al-Qaacida oo xilligaasi uu hogaaminayay Osama bin Laden. Al-Qaacida waxa ay xirooyin tababar ka samaysatay Afghanistan, kuwaasi oo ay u adeegsatay in ay ku diyaariso weeraro ka dhacay caalamka oo ay ku jiraan weeraradii lagu qaaday Mareykanka 11 Sebtembar 2001. Wax ka yar bil kadib weeraradii Sebtembar 11, Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa qabsaday Afghanistan. Markii la gaaray horraantii Diseembar ee sanadkaasina, dowladdii Taliban ayaa burburtay, waxaana Mareykanku uu bilaabay inuu Afghaniyiinta kala shaqeeyo dhismaha dowlad dimuqraadi ah. Kadib guuldaradooda, hogaamiyaasha Taliban waxay u carareen meelaha ay ku xoogan yihiin ee koonfurta iyo bariga Afghanistan ama deegaanada ku teesan xuduudda Pakistan. Kooxda ayaa kadib hogaamisay dagaal muqaawamo oo ka dhan ah dowladda cusub ee Afghanistan ee Mareykanku u taageerayay, ayagu adeegsanaya miinooyinka dhulka lagu aaso iyo qaraxyo ismiidaamin ah. Sanadkii tagay, dowladda Mareykanka ayaa Taliban kala xaajootay heshiis kadib 20 sano ay ku lug lahayd Afghanistan. Heshiiska ayaa waxa uu dhigay jadwal ay ciidamada Mareykanka uga baxaan dalkaas, taa beddelkeeda Taliban ay joojiyaan weerarada ka dhanka Mareykanka ayna wadahadal la galaan dowladda Afghanistan. Kadib bilo wadahadal ay u socdeen Taliban iyo dowladda Afghanistan, waxay ku guuldareysteen in lagu gaaro heshiis nabadeed. Kaliya dalal farakuturis ah ayaa aqoonsaday dowladda Taliban markii ay xukunka haysay 1996-2001, waxaana ka mid ahaa Pakistan, Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya. Ma cadda haddii dalalka badankood ay aqoonsan doonaan dowladda cusub ee Taliban. Si kastaba ha ahaatee, arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa bishii tagtay sheegay in Afghanistan ay noqon doonto qaran cidla go'an ah haddii Taliban ay awood kula wareegaan xukunka oo ay geystaan xasuuq.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtan nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
wali waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatanna aan qadar u yara kaadsanno wararka iyo warbixinada, waxaad nala dhagaysataan heestan ay wadajirka ugu luuqaynayaan Cabdi Baadil iyo Allahu naxariiste Saade Cali Warsame. marka la caweysay wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad naga socotaan waxaan dhageysanaysaan tabintayada caawa iyo dunida laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda waxaana kamid ah xubintii dooda gaaban xubintii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban Wararka laga helayo deegaanka Shabeelow ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in dagaal u dhaxeeya ciidamada daraawiishta ee galmudug iyo maleeshiyada Al-Shabaab uu ka dhacay duuleedka deegaankaasi dadka deegaanka qaar kood ayaa VOA-da u sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay duulan ku qaadeen fariisayn ciidamada daraawiishta galmudug ay ku lahaayeen deegaankaasi saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta ee galmudug ayaa VOA-da u xaqiijay in weerarkii maleeshiyada Al-Shabaab ay iska difaaceen wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in dagaalku uu sababay khasaaro waxaana ay ilo kala duwan VOA-da u sheegeen in dagaalka ay ku dhinteen ku dhawaad 5 askari 10 kalena ay ku dhaawacmeen VOA-da ayaa loo xaqiijay in dagaalkaas uu ku dhintay gaashaan leh Maxamed Cali Salaad oo kamid ah saraakiisha ciidamada daraawiishta galmudug isla markaana gaari nooca dagaalka ah lagu gubay weeraradaasi Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in maamulka Biden uu bilaabi doono in dadka Mareykanka ah ee wada qaatay talaalka COVID-19 ay sidoo kale qaataan talaal dheeri ah talaalkan lagu soo daray ayaa looga gol leeyahay inuu difaac dheeri ah ka siiyo dadka xanuunkan sida weyn loo kala qaado nuqulkiisa Delta kaas oo dad badan ay la jiifaan saraakiisha caafimaadka ee dawladda ayaa la filayaa in ay ku dhawaaqaan todobaadkan in dadka Mareykanku ay qaataan talaal kale oo dheeri ah kaas oo loo yaqaan xoojiye 8 bilood kadib marka ay dhameysteen talaaladooda kala caweysan wanaagsan shiray magaalada Muqdisho maanta isugu yimaadeen ugaasiyo odayaal dhaqan iyo beeraleyda shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe ayaa sheegay in Amisom ay diidan tahay in ay qarato dilka dadka shacabka ugaas maxamed ugaas cali oo dhawaan la kulmay Amisom ayaa sheegay una sheegay VOA in ay ka biyad diidan yihiin qiraalka dadka ay laayeen ugaaska ayaa sheegay in aan markaasi la doonaynin in meedadkooda la helo cid qeyrata warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdul Qadir waxaan mahadsantahay golweyn waxa ka dhacay waxaad u foolxun oo mararka duwan ka dhacay oo waxay ka bilaabatay inta hadda xusuusano oo ugu dambeeyay 12-kii bishii July ayaa nin oday ah oo 20 jir lagu dilay kadibna la qarxiyay waxaa ku xigay midda hadda taagan oo ah 7 qofood oo beerleyd ah beertooda in lagu tago lagu dilo midkooda la soo qaado meena la duudhigo lagu qarxiyo intaas kadib dadkii way kaceen markay kaceen waa masuuliyadii iyo waxa waa la qaybsaday waxaan isku daynay inaan arintaas dejino ama soo la hadlo lagu qanciyo inay ka jawaabaan dhibaatada ay geysteen sababtoo ah dhibaatada ay geysteen dil kaliya maahan xasuuq ay geystay
hadda sababtu maxay ahayd inta dadkay u dilin haddana ay meena ugu qoreen Amisom maxay ku sheegtay
ilaa meeshii markaan aragnay waxay yidhaahdeen guddi nagu dara meeshan aan tagaynaa way soo arkeen madaxdii Amisom batay meesha joogta iyo ciidamada Soomaaliya waxa dhan way soo arkeen dadka deegaanka ay arkeen waxaas oo dhan waa la wada qiray in si gardaraad loo dilay kadibna mar kalaan kulanay waxaan ka sugaynay inay qirtaan caddeeyaan yiraahdeen annaga ayaa ka dambeyna dhibaatada meesha iska dhacday annagaana ka garaabayna ilaa hadda way meermeeriyeen iyagu og inay wixii ay dhibaato iigu geysteen ayay meermeeriyeen jawaabna ilaa hadda maysan bixin anaguna hawo yaraatee rajo lagama qabo in arrintan laga haro wada kastoo sharciguna ogolaan umaraynaa haddii isleeyihiin yacni waa la daali doonaa ma daalayno dadkan macalidii dhibaato loo geystay Soomaalida ma ka harayn insha Allah
golweyn dadkaad u tagteen ama dadka loo tagay deegaanka maxay idin sheegeen dabaan madaxa banaana aan labada dhinacba ahayn
dadkaasi waxay noo sheegeen waxay ilba hore noogu sheegay ay qireen macal ciidamada qireen waxa dhamaal ku Soomaaliya ku Amisom ba way qireen in dadkaasi gardara loo dilay waa la isku raxsan taas macal Amisom ay ogyihiin
أمسهم ولا فدي سفن ما خيكون ضد أمسهم أنا قرطان أمين قريب فيه فرق ولا هم خوها
أمسهم إن دك دليل وأجهين وعلى سكويس تحاوى أنا وحن رناسي بابلك اللي إن دك إن لا عديو إن قرطان يريهدين دك كاس أنا قاعد دباتس إذا بدنا أجهش أنا قاعد كجرابي إنه مسؤول خادنهم وعلى سكويس إنه مسؤولي دك قاعد دباتس إن قاطع إيه إني يوكم برمي روا فأنا ولي أقبلين
لكن أنا مش فهمت كده روح الشياطين الشباب يدي شيء وخيسوق الشين بره هذا يقوله هذلان بره بلوش هذا هذا مسبب ده موقف كود
مركي أنا أنا واحد هذلني وقارن أنا وأنا هذلي أي واحد بدين أو يرهدين وبارينا يحنا عصا أو تيه هو الشباب كل عيدين وحنا روش يعني ده الشعب إيه ماشي كده وبارينا مركي تاس أي مركي مركي ده مكون تعود لكن مركي وده فلسطيني وأسود الشيء أنا وأنا أسود كان عن الإبعاد هذا أمس إني جيسته وأنا أسود هنا وحاول أنا ومرة من وحوس وصلوا وصلنا أي قرطة دمبي عدد كات وجيس تير إيه كوصل كات ميسن إيه أو مير مير مالهم مالهم كتر سنين
ميدت كم هذا عصير الصاب طول الخير
طبعا ميك عيد الدشيه هذا انكرت ماشي وحا يالها واقف قدره لو دري كدي من لا غبي كدي من لا انكري marka saddex yaas dambiyor meel saare meel la duuga maliya lo duuga meed giya dilay
xagee qoysan
wuxuu yaala meel gaar
oo aad ku qoysan
ah taala oo ku jira
dawladda Soomaaliya oo talada haysa meel wadaagtay
dawladda Soomaaliya nimankan oo Amazon waxa la kulmay labada gudoomiye gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose oo asuushalay dadaba ka hadlay labaduba way arkeen dabcan way dhibaatoodana way kala hadlay wayna u sheegeen sida wax yiin dareenkoodi la wadaageen laakin anaga teen iyo mid ay gudoomiyasha labada gobol la wadaageen ba wali wax jawaab ah oo ay ku qancanayeen ama ay ugu tanaasulayeen diimadoodii hore iyo in meer meeran ila hadda ma hayno
laakiin aan soo wasaaradda gaashaanka la hawlgashaa taliska xogga dalka ee ay la shaqeysa dawladda federaalka waxay u aamusan tahay ma la wadaagtay labadan goob wax laga yimaado
dabcan kaliya xogga dalka waa la arkay arintana waa sida on anagu ugu daran yahay daranka anagu ka qabno ka qaba sida gudoomiyasha labada gobol ee Shabeelaha Hoose iyo Shabeelaha Banaadir ba isku dareen laga yahay laakiin suugu dawladda madaxda sare inay ka hadasho oo arinta ay cadaaris galayso bil waa dhamaan tahay laakiin dareenka la wada wadaaga Soomaali ahaan
kulanka maanta adigu soo qaban qaabisan muqdisho ka dhacay farriinta ugu weyn ee sanadteen maxay ahayd
waxay ahayd inaan horta dadka aan warbixin siino halka aan kala marin anaga Amazon Amazon u cadeeyna in ay naga dhamaatay dulqaadkii oo aan wada ka soo sharci u mari doona hadiisan diban daabir meermeerka ay sanaga dhaafid oo aan waxaan jawaab degdeg ka sugan in si cad u cadeeyaan in dadka dilin mas'uuliyadda qaataan
marka ilaa ay ka qaadanayaan mas'uuliyadda meedadka ma duugaysan
meedadka cidaad u duugnaal raa mas'uuliyadda bay meedad meesha ma ku leena bikaa booto hal qof isku inta kale oo gooyin meel la dilin la googooyo la inkariyaa loo duuga adan ku wadiina
adbal ma soo duugaysan
salaam aleykum
kasi waxa uu ahaa ugaas maxamuud ugaas cali oo kamid ah odayaal dhawaan la kulmay Amisom oo ka hadlayay dad rayid ah oo dhawaan lagu dilay gobolka Shabeelada Hoose Amisom ayaan wali si rasmi ah uga jawaabin eedeymahaasi waxaana ay hor u sheegtay in ay baarayaan dhacdadan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka amuuraha Mareykanka waxaynu haya Maxamed Cabdi Xasan Sandere
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa difaacay go'aanka uu ciidanka dalkiisa kaga soo saaray dalka Afghanistan kadib muddo aad u gaaban oo ururka Taliban uu kula wareegay dalka oo dhan
I stand squarely behind my decision after 20 years I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw US forces
hadaba go'aanka Biden sida loola dhaqmi doono Taliban iyo sida quwadaha kale ee Mareykanka ay ishayaani u arkaan arintan ayaa waxaan ka wareystay Cabdiqafar Cabdi Wardheer oo arrimaha Mareykanka qoonule kuna sugan gobolka Virginia Cabdiqafar waxa uu markii hore ka jawaabayaa waxa sababta looga dhigay ka soo bixida Afghanistan oo Mareykanku ku sugnaa muddo 20 sano ah
jawaab badan baa horta salaaha oo waa mid oo dagaalka waa lagu daalay doosad shaqo 20 sano oo baa dagaalkaan socday waxaadna moodaa hadda in dadka shacabka Mareykanka oo hadda 77 iyo 3 hadda sidii daraasadku u dambeeyay ay sheegayaan ay kulligood raalli ka ahaayeen in laga soo saaro oo taas waxay ahayd arrinta koobaad midda labaad waxa weeye heshiis bay la galeen oo waxa jiray in ay dib u heshiisiin la isku dayay in loo sameeyo Talibanka iyo xukuumadii la doodoobayay in muddo ah oo runtii shaqayn weydiiyay iyo ballanqaad maaragtay siyaasadeed oo madaxweynaha hadda jooga iyo kii ka horreeyayba markay tartanka ku jireen ay labaduba isku raacsanaayeen ninkoodii soo baxaa inuu markasaba kasoo saarayo ciidamadiisa oo aanay mar dambe Maraykanku u hayn apartheid ama aanay baahi dambe u qabin inay Afghanistan sii jooga.
Waan gartay, waxaan ognahay in khasaare badan uu ka dhashay dagaalkaas hadday noqoto dhinaca nafta oo ciidan badan oo Maraykan iyo xulufadiisa ku dhintay, lacag aad u fara badan baa ku baxday. Maalgelinta intaa la eeg, marka la eego waxa hadda socda iyo degdeg ay wax isu beddeleen, ma filayay Maraykanku sida hadda ay waxyihiin inay noqonayaan?
Dhinac way filayeen oo inuu Talibaanku inuu qabsanayo way filayeen, oo taas waa u caddayd oo heshiiskii ay Dooxa kula galeen daabad moodaaba inay aada isugu dayayeen inay heshiis ay wada galaan Talibaanka iyo Ashraf Ghani dowladdiisii intay heshiiyaan in markaas dowlad loo dhan yahay ay dhistaan. Haddii ay heshiiskaasi u dhici waayaan, markastaba waxay ku talagalaan inay ka baxaan ama ku heshiiyaan ama ay ku heshiiyaan. Marka dhankaas way filayeen in Talibaanku ama awoodda way yeelan doono ama meeshu dhan la wareegayo. Waxaanay filayn oo kaliya waxay ahayd degdega in Kabul oo kale iyo waddanko dhan maalmo kooban iyo saacado kooban lagu qabsanayo. Taasa iyaga waxay ku ahayd surprise ama wax yani fajaciisa ah waqtiga ay ku qaadatay. Maaha inta kaloo diyaar bay u ahaayeen, sababtoo ah Maraykanku mar uu go-aan ka gaaray uu leeyahay wixii rabaha ka dhacan Afghanistan, laakiin xog waa ka baxayna siyaasad ahaan iyo shacbi ahaan iyo maaragtay heshiis ahaan intaba waa arrin meelkii leeyahay. Marka waa la isku raacsanaa in laga soo daro ciidamada laga soo daaquray dhaqsaha un maaragtay ula wareegeen dalka Talibaanku intaa keliyaha wax cusub ahan.
Waan gartay, dad baa arrintan u barbardhigaya markii Maraykanku kasoo baxayay Saigon dagaalkii Vietnam, bal haddaad isbarbardhigtid sida hadda waxyihiin iyo siday markaa wax ahaayeen?
Waxna waa ku kala duwan yihiin, waxna waa aad bay isaga eg yihiin. Waa mida waxay isaga eg yihiin degdega maaragtay Maraykanku uga daad guraysanayo xulafada dadka la ah oo Afghanistaniyiinta iyo Maraykanka iyo safaaraddiisa iyo ciidamada daadguraintaas oo maalmaha qaadanaysa ama intay rabtaba hadda ha ku dhammaatee. Waxaad moodaa helikabtaradaas inay isaga mid yihiin lagu daldalaya dadkii oo xataa aanay wax fursada loo helin inay si nadaama Maraykanku uga daba guryoodo dib uga baxo labada dal. Marka taas waa isaga eg yihiin, waxayse aada u kala duwan yihiin. Waxa weeye hadda Talibaanku Maraykanka weerar kuma hayaan. Saigon marka loo fiirso shucuuriyadii waqooyigu iyo ciidamadoodu xataa ay rabarrada dhan waa xireen, si kasta inta la yeelay meel loo soo dayuurad caadiya inta ku degato dadka lagu daadgureeyaa ma jirin. Waxay noqotay in helikabter guri daar korkeed lagu soo dejiyo. Haddana waad ujeedaaya waxa weye airportkii odhan waxaa ka taliya Maraykanka taliya Talibaanku in hadda la dirirmayaan. Waxay aaminsan yihiin in Maraykankuna ka tegayo iyaguna dalkooda ay la wareegayaan. Marka inkastoo hadda ay u muuqato chaos iyo qas iyo qaraangal hadda ay u muuqato maalmahan, wax isku dhow maaha. Waxa weye shucuuriyadu markaas aad bay u adkaatay, xoog badana Maraykanka meesha lagaga saarayay, saacado gudahoodna waa isdiideen kuwii koonfurta oo markaa Maraykanka kulafada la ahaa. Marka isu ekaansho wax kale maahe, waa helikabtarada iyo ayaamahan sida dadka loo daldalayo xoogaa aad mooda inaanay ahayn wax nidaamsan. Laakiin markay noqoto waqtiga dheer iyo sida maaragtay dabaguryada iyo waa aad bay u kala duwan yihiin sida retreatka hadda ama sida uga baxayaan hadda.
Waan gartay, Taalibaan hadda sida iska cad way la wareegtay awooddii dalkao dhan. Tallaabada xigta maxay noqon doontaa? Reer Galbeedka gaar ahaan Maraykanku maula dhaqmi doonaa sidii dowlad sharci ah?
Arrinta hadda waxa weeye la isku hayo weeye, oo hadda Maraykanku waa ka hadlay arrintaas. Ninka arrimaha dibadda u jooga oo Blinken baa ka hadlay, wuxuu yidhi waxay la yimaadaan baan wax uga qaybsanaynaa haddaan aragno inay dadka xuquuqdiisa dhowrayaan oo Talibaankii hore aanay noqon niman maaragtay ilaalinaya xuquuqda iyo wadajirka iyo sidii dowlad u dhaqmaya oo maaragtay aan argagixisada iyo hoy u noqonayn oo aan maaragtay shuqul kulahayn waxyaalihii awal lagu eedeynayay oo sida maaragtay inay iyagu soo dhaweynayeen algaacida iyo dadkii la midka ahaa. Hadday waxyaabahaasna ka tanaasulaan xuquuqda dumarka iyo gabdhaha iyo maaragtay sidii bani aadamkeena ay u dhaqmaana waa soo dhaweynaynaa. Haddii kalena waxa weeye waa waxaan kala aragnaa wax kala qaybsanaynaa. Marka معناه هو حوي المركز على قرطين هرل الله صار ومارك الأدون كل الأدابر سكورتي كونسل كي أنت اللي مارك الدرر كاسو من هذا ما أنت دعس تأول وده هلا هي تدي اللي هي هقولها أمان كي إن مارك تي إن بل حد بدنا هي يبغوا بيران سي وحلوة غير صلها مركا واحد بدنا واحد كل شيء إن ترى حد أيلتي مع الطالبان مركي ناس حلو جوريد
وان قرطين كستي أد مركز هذوات كنا ديكتو ayu lahaayeen waxaan noqonaynaa dal diyada kale wax la qaybsada hase yeeshee waxa la yiraahdaa markay dhibaato nin ku dhacdo nin kale faa'iido u tahay qowdo kale jira oo adduunka ka jira sida Shiinaha iyo Ruushka oo Mareykanka is hayaan arintani maxay iyaga faa'iido u tahay labada dal
waa sax weeye fursad weyn bay u tahay labadaba sababtoo ah waxay arkaan reer galbeedkii oo dhabarka jeediyay marka taas macnaheedu waxa weeye albaab awl ka xidnaada u furmay Shiinuhu maba qarsan baba iyagu waxay yiraahdeen waxa hadlay raggoodii u shaqeeyay oo ciidamada iyo waxay yiraahdeen anagu calaaqaad fiican aan la yeelanay xubnaha oo waaba wada hadleenba Ruushku isagu wuxuu yiri xoogaa waxaan fiirinaynaa bal siday yeelaan laakiin hadda waxaad moodaa xataa safaaradda Shiinuhu si ay u shaqeynaysaa cidna la dalgali mayo waa hawsheeda bay wadataa Ruushku isagu wuxuu yiri fasax galo oo waa samar weeye orda meelaha soo waruuray intii cabaara marka isagu waxaad moodaa xoogaa in Ruushku ka duwan yahay laakiin waxaan shaki ku jirin in labaduba ay maaragtay u arkaan arrintaas fursad aad u fiican maadaama ay labaduna ay daris dhow leeyihiin muddona la gagagadaanaa oo reer galbeedkoo dhami isku duubnaayo oo arrintaas uu gacanta ku hayay marka sax weeye fursadaasi waa u furan tahay wixiise waxaa wax ka bedeli kara golaha ammaanka wixii uu ka yiraahdo hadda utali haddii loo arko dad maaragtay uguninsaanka iyo hadday bilaabaan hawihii hore oo waajib horaba dhibaatada keenay haddii waxyaabahaasi la soo laabtaan waxaa laga yaabaa in ayada laftoodu ay ka dabaqulodaan baaqabinka
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo difaacay go'aanka uu ciidanka dalkiisa kaga soo saaray dalka Afghanistan seenu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo
هذا يوم هاتسان يهي محمد عبدي حسن سنيري هيا برامش كأموراها مريكان كهنا لسعود سينا يهي هاتنا أحبنتي دودة قابن وحما قلاد نيروبي كسو دياري ياسين عيسى ورليري
kuwaadii waraaqada digital waxa kale iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegayno cadaalad iyo sinaan iyo nidaam loo dhayay ma lagu heli karaa ergooyinka la soo xulayo balse wali waxaa jira nidaam la mid ah 2016 ee cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa ku saleysa maadaama haatan ay gabagabo marayaan aqalka sare iska markaana aqalkii hoose aan wali la soo gunaanadin ayna jiraan ergooyin fara badan oo haatan la xulayo waa mowduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waa ay qayb galaya عبد العزيز هذا السالح هو أربعة سياسة كفا الله إيو غراد نونو أو إساقورا رمتا عربية إيو مامون وناكا كتاقصي لبدو واحد شوغاك مقالة نيروبي وعنكو بلاوية غراد نونو
مهتسند وردارة بسم الله حقيقة ذي واد مهتسند هاي أذيغا إيو صحيب كيبا عدان كودو وادو برنامج كان مانتا إن هردك تاي إيه لباها لغستو عدا حدا ميحي متحن نسي wax kala umuqda umada Soomaaliyeed aniga awalan waxaan leeyahay waxaan mahadinayno weyn weeye dhabaha hadda Soomaali ay saaran tahay ah in nidaamkii hadda jiray ee mudaxiladkiisu dhamaaday ay ku bedelshaan ama heelan umada Soomaaliyeed nidaam cusub oo urdun ah oo halkii ka sii wada qorob isku dhiibka soo bilaawday inta ay dawladnimada weynay ee arto labada kun laga joogo xaqiiqdi aqalka sarqaabka uu ku bilaabmay aniga aragtideedu waxaan qabaa inay tahay qaab wanaagsan walow wali codkii umada Soomaalida u lahaan lahayn oo gaamiyaasha matalaya loo dirayo dalkan dowladdiisa inay dhiraan dhiriyaan aysan cod ku wada lahayn oo ay maamul goboleedada baarlamaankooda dooranayeen haddana waxba waxbay dhaamaane wadiiqadii loo baahnaa inaynu ku taaganahay aaminsanahay hadda
Cabdicasiis aada saalax yasiin horta markaad salaamantaa islaan kadib doorashada sidii la rabo meesha bal waxaan filaynaa in ay cadaalad iyo sinaan iyo in loo wada dhan yahay doorashada waayo meelaha qaar waxaa jooga garbiyeysasada hal garab oo siyaasada jooga saddex afar garab oo kale ka maqan oo ayaga meesha aanan tagin marka sida darteed doorashada waa in cadaalad iyo sinaan ay u dhacdo aniga waan dhaliisanahay waayo sidii la rumaysan dhicin Jubbaland iyo Jubbaland lama dhanayn waa hal faction kaliya ka jooga meesha iyada Koonfur Galbeedna lama dhanayn waayo garabiye kale ka maqan ayana
wardheero waa xaqiiq waa sunno kowni biniaadanka walaa yazaaluuna mukhtalifuuna ilaa man raxima rabbuhum maka zuulaan inay isqabsadaan ilaa intuu ilaa rabbi u naxariista mooye inaguna dadkaas ilaahay sheegaan ka midnaha qayb ka nahay bixaqiiqa nidaam kasta oo wax qabta oo wax dhaqaajiya daliishiisa iyo cid tabanaysa wax waajirayaan laakiin waxa aan aaminsannahay inuu dalkan iyo dadkiisu dan iyo u yahay masaalix iyo dawo waxa weeye in nidaamkii la isku hortaagnaa ee lalahaa doorashadii waa lagu darsaday iyo waa la ogolaaday in uu dhabihii doorasho dalkan u jihaystay oo ummadda Soomaaliyeed maanta waxa ay sugayaan ay tahay golaha saro la dhameystiro golo hoose la soo buuxiyo madaxweyne la doorto dowladnimada Soomaaliya taabagasha oo adeegii looga fadhiyay lagu dhaqsado oo la dardargeliyo
ilaa 12 bilood bay ku dhowdahay inta ay la isjiidanayay haddana sida nuunu sheegayo waa la dhaqaaqay yani sidii la rabay la wada gaarin laakiin miyaanay ku muuqanin inhaatan la jaanqaaday oo ay doorashadii aaday nidaamkii dadbanaa
waqti dheer bay qaadanaysaa koos waayo aqalka hoose wali dhiman oo asagu midka ugu buuqa badan ah uguna tirada badan
marka waa in leh qaab wanaagsan oo system ayaysan qolana aysan iyadu line up iyadu leedahay gooni u ah aysan sameysan waa inuu chairmanka doorashooyinka ahna ra'iisul wasaara waa inuu cadaalad isnaan ka taliyaa waxa lagu heli karaa in la wada dhan yahay waxa la xaqiiqay qaldamana sax saa kaliya lagu heli karaa cadaalad hadii laakiin garab hal faction uu doono inuu isaga wax ka sameeyo ma shiiido ma shaqaynayso erbeyinka bariyahan waxay isticmaalayaan laaluush waxay ku imaanayaan iyo lacag bay ku imaanayaan nin kii dalka difaaci lahaa dabal yaa nin aan waxba kala garanayn rabaadi ama jaahil oo qayn wadan ayaa iska imaanaya meesha oo dalka iska soo fursanaya oo lacag ku imaanaya
annu low musuqmaasuqaani waa soo noqnoqdaa 2017 waa la sheegay tiki horeysay waa la sheegay hadda lafta kale waxbaa la wadaa inkastoo hadda ay doorashadii weli qaybo badan ay dhibayihiin sidee lagu xakamayn karaa musuqmaasuqa oo cadaalad lagu heli karaa oo dad ku haboon oo wax yaqaana oo ummadda Soomaaliyeed badbaadin karaa labada aqal soo gali karaa
wareero xaqiiqdii waa su-aal meesha ku jirto aan kaftamaystay hidka waxaa laga hayaa Soomaali musuqmaasuq waa meheradiidii tix oran jiraysa naga waxaad u mooda qaab samayskeenu inuusan ka maqnaan karin in wax u lisdaba mariyo wax la gudbiyo sidaa ay tahayna waxaan aaminsanahay mas-uuliyaddu qabaa'ilada ku dhacaysa nabadoonada ku dhacaysa arintaasi iyagaa la rabaa dowladnimada Soomaaliya inay iyagu ka mas-uul yihiin reerahan soo xulayo wakiilada aqal sare iyo aqal hoose inay soo xulaan rag iyo mahaween ammaano leh ilaahay ka baqaya dalkan iyo dadkan u naxaya ka fakaraya Soomaaliya oo asaga la siman oo dowladda oo isku filan oo sharafkii cizigana dun kulahayn aynu kulahaano hadda waxay ummadu aad uga shaqaysaa Kenya hawl inoo dhaxayso cilaaqaadkeena mugdi galay oo ishayna Kenya anaga dowladnimada ugu horeeyne annagoo dowlad ah oo shaqeynaynay dowladnimo iyo maaragtay calan iyo maaragtay madax banaani heleen xisbiga Maumau ee Kenya halgankiisi annagu waxay ku lahaayeen meel la yiraahdo xarun xamar bay ku lahaayeen oo dowlad aadan cadde taariikhdu waa in waxna bartaa waxaanu baahanahay dalkeenu qiimkiisi sharafkiisi qabaailada hadda saaraya xisaab ma saarna qabaailadu inoo xula dad ammaano leh oo noo soo dira khiyaarkiina yaa noo soo dirina burcadka ama midka aan dalkaani waxba ku soo kordhin karin ee maarag isbaareysanaya hor socodka ummada Soomaaliyeed ay istaahisho
ugu dambeyntii Cabdicasiis sidee lagu heli karaa dad markaas wadayaashu soo xuli karaan raali laga yahay inuu soo maaso banaanka ka ah sidee lagu heli karaa
waxa lagu heli karaa in la dhaho yaa nawadi karaa yaa wax noo qaban karaa yaan dalkan ku aaminaa yaan kursigan ku aaminaa dad ka samata bixin karo oo ka bixin kara Soomaaliya xaaladda maanta ku jirto dadkaas waa Soomaali dhaxda waa in la xusha dadka Soomaaliga oo nadiifka oo ayagu aan dambiyo dalka ka gelin waa in saxankan oo dhaqabaadyada iyo siyaasiinta iyo dadkii 100 halka lagu talagalay inay soo xushaan baarlamaanka
dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxa la leeyahay faragelin bay ku hayaan arrimaha ka
wada way ku hayaan nin walba wuxuu rabaa line up kiisa inuu asaga sameeyo raba oo asagu ku guuleysto doorashada soo socota sida darteed waxa la leeyahay waa in ra'iisul wasaaraha asagu ka ah chairmanka IEBC Soomaaliya waxaan doonaynaa inuu ka noqdo cadaalad in aanan qofna geed lagu xirin oo nin walba xuquuqdiisa u helo
ودمينتي قراد نونو ما حد حل ورطا
حالكو حانو أركا كو إنو ارتقاب لياشو إلهي عليها وإلى السماء كيف الرفعات قابك عن قفكو إنو indicator ka ama sida uu rabo inuu noqdo inay astaanteed u tahay inuu kor fiiriyo madax kor ruhaayo halku waxa weeye dowladnimadii Soomaaliyeed waxa ku dhalatay rabitaan Soomaaliyeed oo mustaqmarkii iyo cidii ina kor joogtay isku dhaafinay oo halkaas dowladnimadeena ku qotominay inagoo dal ah oo sharaf iyo cizil ah oo sunni islaam inuu dowlad ku weey naga dhex iman kartaaye xiyaarta iyo dadka dalkaan iyo dadkan dhex jecel ka haysta ee wax uu xeerinaya xishoonaya ee dalkan mustaqbalka lumay sadonkiistana in kale aan ka lumineynin baadi goobi kara Soomaaliha soo xisho oo odayaashu wax soo xulaan oo qabaailadu akhyaarta jiraan halkana Ilaahay aan u noqonaynaa oo u toobad keenaynaa aaminsanahay inay toobad nagu waajibto intaas wixii dhaafsiisana waxa weeye in 4 sanaba cidda hadda iman doontana fariintan u dareenay ay tahay in 4 sana lagu ekeey saacadda lagu programiyo dowladnimadeena waa sida ay maaragtay qoris u dib u hadh insha Allah ta'ala
abayr ma fatax kuwasi waxa ay ahaayeen Cabdi Aziz Aada Saalax oo arribaha siyaasadda ka faalooda iyo Grad Nunu oo isaguna xulunta xiriirka caalamiga iyo dawlad wanaaga ku taqasay labadooda waxay joogaan Nairobi doodi gabriitay oo soo tiitay dumka wada ku mid doono hadii Ilaahay raali karo islaayo dibadgelin
Yasin Ciise Wardheere ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Nairobi ku soo diyaariyay haatana waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan si halaasiga ah ee Faadima Cabdullaahi Kaahin Mandaq iyo codka kale ku laran ee fanaanka weyn ee Axmed Cali Ciqaal هسته ودي تركوا كل وقينا يعني دال عنا يا جب جبوه جود هاني ده عدي عاوي لاند في صومالي فيو ودينا عفر صمدا وحوها محمد عبد حسن صندير إذا عدنا واحد نسعة وتسعين سنة جوها عشية برايم هذا أنت المركز لكل ما ينو نبتقليه